It is proposed.
Gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monson, isip propeta, manalagna og tigpadayag, og presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Henry Binion Eyring, isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Og si Dieter Friedrich Ockdorp, isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong uyon, mahimong mapakita niini. Katong supak, kung doon na mahimong mapakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Boyd Kenneth Packer, isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Og ang musunod isip sakop niya na nga quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Ox, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Koch, D. Todd Christopherson, and Neil L. Anderson. Katong oyon, palihog ipakita kini. Bisan kinsa nga mosupak, mahimong pakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan o ang napulog duha ka mga apostolis, isip mga propita, manalagna og tigpadayag. Ang tanang uyon, palihog ipakita. Ang dili uyon, kung aduna sa samang paagi. Gisugyot nga atong i-release. Uban sa pasalamat sa ilang maayong pagsirbisyo, sila si Elder Carlos H. Amado o William R. Walker, isip mga sakop sa unang quorum sa 70, o mutudlo nila nga emeritus nga mga general authority. Gatong kinsa mo apela mo sa pagpadayag sa pasalamat silang mayo kay nga pagserbisyo, palihog ipakita kini. Elder Arayek V. Minasyan o Vido Sincans girelis, isip mga area 70. Gisugyot nga sila hatagan ng pasalamat silang mayong kayo nga pagservisyo. Ang tanan nga uyon, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ng ubang mga general authority, mga area 70 o kinatibukang mga kapanguluhan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Katong uyon, palihog ipakita kini. Bisan kinsa nga supak, mahimong mupakita nini. Salamat kaninyo mga kaigsunan. Alang sa inyong hugot nga pagto. Og mga pag-ampo